Өміріңізді Иса Мәсікке тапсыру деген нені білдіреді? Жаратушыға сеніп тапсыр барысыңды, сонда құрған жоспарың болар өнімді. Нақыл сөздер кітабы 16 тарау 3 аят. Бірде құтқарылу армиясының негізін қалаушы Уэйлам Бутқа «Сіздің құпияңыз неде?» деген сұрақ қойылды. Бут бір сәт ойланып, «Мендегі бар нәрсенің барлығы Құдайдікі» деді. Дәл осы сөздерді айта алатындар көп емес. Дуайт Муди де дәл осылай айтуы мүмкін еді. Ол өзін толықтай Құдайға бағыштаған адам мен Құдайды не істейтін әлем әлі көрген жоқ. Мен сол адам болуға тырысамын деген сөздермен танымал болды. Біз өз-өзімізге, дұрыс, бірақ мен басқа әлемде өмір сүріп жатырмын. Егер мен өзімді қорғап, бай, табысты, құрметті адам болуға тырыспасам, бұл әлем мені тап-тап тастайды деп айтамыз. Басқаша айтқанда, біз мен өз өмірім мен өз болашағым үшін жауаптымын. Демек, менің өмірім тек менің қолымда деп сенеміз. Адамдардың ең үлкен қорқыныштарының бірі, шынымен өз өмірлерін Иса Мәсікке бағыштаудың нәтижесі қандай болатынын білмеу. Бойдақтар өмір бойы жалғыз қалады деп ойлайды. Бизнеспен айналысқысы келетін адамдар өз өмірлерін Құдайға бағыштаса, табысқа жете алмайды деп қорқады. Ал жастар болса, өмірлері мүлдем қызық емес болып қалады деп ойлайды. Бір адам Дуайт Мудиге келіп, «Муди мырза, мен өз бизнесімді Құдайға бағыштаған едім. Бірақ содан бері ол құлдырай бастады» деді. Муди оған, «Егер сіз оны Құдайға тапсырған болсаңыз, онда не үшін алаңдайсыз» деп жауап берді. Сонда сіз, «Иә, бірақ Құдай менің шоттарымды төлеп бермейді ғой» деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ Паулдың қорынтықтарға жазған мына сөздердің күшін түсінсеңіз, ол туралы алаңдамайтын едіңіз. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Иеміз сендерді үлкен құн төлеп, күнәнің құлдығынан азат етті.